Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Jason Aloisio, nilqalilkom semmija ta' Radio Lauretana, għattini program fil-skeda tal-miliet mis-sensiela ġmiel in-natura. Fil-program tal-lum se nitkellmu dwar żewġ insetti partikolari li huma il-mazzarell u d-damiġella. Se waslilkom intervista pjuttost twila li kont għamilt ftit tal-ġimgħat ilu ma' Charles Gawġi dwar dawn l-insetti. Tajib ngħidilkom illi Charles ħadem għal żmien twil bħala warden fir-riserva naturali tal-Għadira u fl-aħħar snin tiegħu qabel ma rtira bil-pensjoni żviluppa interess f'dawn l-insetti kważi tista' tgħid b'kombinazzjoni. Però ħan iżemmaw l-intervista li għamilt ma' Charles u nieħdu ħafna iktar tarif kemm dwar l-interess tiegħu kif ukoll dwar dawn iż-żewġ insetti. Charles, inti awtur ta' ko-awtur ta' bosta kotba li jitrattaw dwar l-asafar. Il-ktieb li ħan itkellmu fuq l-lum, Dragonflies and Damselflies of the Maltese Islands, u għal-ewwel wieħed illi ktibt waħdek. U anka s-suġġett huwa differenti mill-oħra jiena għaliex kif jindika li semmu huwa dwar tip ta' insetti. Kif beda l-interess tiegħek f'dawn l-insetti, il-mazzarell?
Mela, kif għattaja pint, il-biċċa kbira jien ta' ħajti għattaj ta' nistudja l-għasafar. U kont kotur ta' diversi kotba u papers dwar il-ħajju l-komportament tal-għasafar. Fl-Mejju tal-2008, ġewwa riserva tal-Għadira, kont intqajt ma' tip ta' mazzarell li bil-Maltin sejħulu violett, għax huwa ta' kulur isu viola u peress laqgħet ma kont rajt bħalu. U rajt interess kbir fih u minn dik nhar l-aw, isni bdejt naffaxxuna ruħi b'daw l-insetti. U speċjalment wara li mbagħad irtirajt minn Magic Warden tal-Għadira, bdejt prattikament bej frar u l-bidu deċembru bdejt noħroġ kuljum nagħmel bej sija u erba' sigħat. Nosserva, nieħu ritratti u nistudja dawn l-insetti.
Saru kważi nistgħu ngħidu s-interess sew lini tiegħek iktar mill-għasafar.
Ekku, fil-fatt anke meta ġieli sifirt fuq bird watching holidays, l-ewwel priorità dejjem ħadhom dragonflies. U u l-interess wara xar snin mhux tal-li naqas tal-li isu dejjem qed jiżdied. U naħseb li ftit nara nistara nisimġien hemm bħali li fleqel tax-xemx anke fis-sajf barra nofsinhar jagħmlu satej jiġru postijiet bħal Chadwick Lakes l-imsellijiet u postijiet ħar fejn qed jara daw il-ħlejja.
Naħseb ftit huma dak in-nies illi mhux kapaċi jarfuh il-mazzarell hawn ħafna jidhru helikopter ukoll. Però dak huwa l-istadju adult tiegħu hija l-aħħar fażi ta' ħajtu biex ngħidu hekk, qabilha hemm oħrajn. Tiċċ tispjegom ftit.
Nibdew l-ewwel l-isem ta' mazzarell. Fejn inkun jien ġieli mhux ġieli ħafna drabi nisma' nies, pereżempju fejn il- l-Għadira tal-ħut li hemm fil-petting farm ġewwa ta' għali, għadna qatt ma smajt il-kelma mazzarell. Kull min jiġi hemmhekk dejjem min jagħti każ ta' dragonflies dejjem iżibhom bħala helikopter. Issa dak li naraw aħna huwa l-aħħar fażi fil-ħajja ta' dawn l-insetti. Fil-fatt bħal kull insetti oħor il-dragonflies jew mazzarelli għandhom diversi stadji fil-ħajja tagħhom. Normalment, pereżempju farfett għandu erba stadji, il-mazzarell għandu tliet stadji. Jibda ħajtu bħala bħala bajda. Hemm mazzarelli li jbidu tista' tgħid b'mod random billi xerdu l-bajt fuq il-flilma, u hemm oħrajn li jbejtu ġo materjal li jkun jew flilma biex tilqed jikbru mill-ilma jew inkella jkunu fil-floating fil-wix tal-ilma.
Però dejjem fl-ilma.
Dejjem fl-ilma. Hemm barra minn Malta f'ċertu pajjiżi hemm xi speċi li jbejtu il-bajt jiddepożitaw mhux fl-ilma imma ġo skuk li qegħdin il fuq mill-ilma imma dejjem overhanging l-ilma biex li tfaqqas il-ninfataqa fl-ilma. Hemm l-ewwel stadju mela ta' ħajjita wara bajda issir ninfa li din tiekol dejjem tgħix fl-ilma. Tiekol insetti żgħar u ħlejha oħra li jkunu fl-ilma, però hemm xi speċi bħal dawk li ngħidulhom sultana u l-speċi ta' anaks bl-Ingliż jgħidulhom emperors jiklu anke ħud żgħir. U żmien li jagħmlu fl-ilma bħala ninfa jiddependi minn diversi fatturi, jiddependi mit-temperatura, t-tul tal-ġurnata, l-speċi xi tkun. Kemm hemm ikel fl-ilma. U għaw Malta dan jista' jkun perjodu qasir ta' madwar 30 ġurnata f'ċertu speċi u madwar 6 xhur fi speċi oħra. Fi klimi iktar kesħin, pereżempju fin-naħa fuq tal-Ewropa, hemm speċi li jdumu fl-ilma anke san sitra bħala ninfa 4 snin. Il-ninfa ħajjita tinqasam diversi stadi. Jistgħu jaslu anke sa 18 stadju, il-ġilda tagħhom ma tikbirx u kull darba joħorġu mill-ġilda u l-mazza l-ninfa tibqa' tikber. Meta tasal fl-aħħar stadju, n-ninfa issib appoġġ, ġeneralment pjanta li ħirġa' mill-ilma jew jekk ikun ġoġi jibja jitla' mal-ħajt, u minn hemmhekk l-iżjed li jiġru matul il-lejl joħroġ il-mazzarell kif nafu ħaħna u jħalli warajh oxra li hija l-exoskeleton tiegħu u li tissejjaħ Exuvia u li permess tagħha tkun taf kemm ħarġu u x'ħareġ minn dak il-ruqgħa ta' ilma.
Jekk u naħseb f'Malta tiġri kemm il-darba din l-ilma jilħaq jinxeb qabel jasal fl-istadju adult, il-ninfa tmut jew is-salva?
Hemm każi fejn tista' s-salva jekk ikun hemm biżejjed umdita jew fit-tajn jew fil-detritu li jkun hemm fil-qiegħ tal-għadira. Però minn esperjenza li għandi jien darba naf li rajt wieħed ħireġ minn ilma li kien nixef u darba oħra meta kien hemm ħafna ilma ġewet mill-ġibin neċċedu klik, simħabba l-kien dinfaqa ċekanna fl-eqel ta' s-sajf. Meta nixef wara 30 ġurnata, kontrajt ħafna ninfi ta' diversi speċi jitkaxkru fuq it-tajn u l-għada sibtom kollha mejtin. Jiġifieri l-likelihood li huwa li jekk jinxef l-ilma imutu.
Issa jiena qalb il-ktieb tiegħek laqtetni biċċa informazzjoni fejn issejħilhom fossili ħajjin. Għaliex?
Ħafna riċerkaturi jirreferu għal mazzarelli bħala fossili ħajjin. Ir-raġuni li tul iż-żminijiet, meta ngħidu tul iż-żminijiet, jirrigwardjaw miljuni ta' snin. Il-forma tagħhom ftit li xejn inbidlet. L-unika ħaġa li nbidlet kienet id-daqs għax miljoni ta' snin ilu kien hemm mazzarelli li d-daqs tagħhom huwa daqs dak pereżempju ta' seqer. Jiġifieri kienu enormi. Però il-forma ġenerali tagħhom u l-mod kif jikkaċċjaw l-insetti oħra li huma bażikament l-ikel tagħhom baqa' ma nbidilx li juri li huma ħlejqa effiċjenti ħafna fil-mod kif tgħix u kif tikkaċċja.
lat ta mazzarelli f'Malta mhux wieħed kbir, meta qabel anke ma forsi artijiet viċintana huwa wieħed żgħir, fil-fatt jidher li korreġini jilħaq xi 19 preżentament. Dan minħabba n-nuqqas ta' ilma, jew inkellem xi fatturi oħrajn li qegħdin iżommu dan in-numru baxx.
Ekku, kull mawr rekordjati f'Malta huma 19 u xi wħud minnhom jien personalment għandi d-dubju tiegħi jekk fil-fatt ġewx Malta tassew. Il-fattur prinċipali li jirrestrinġi l-ammont ta' speċi mhuwiex essaċ l-ilma jew in-nuqqas tiegħu. Iżjed huwa n-nuqqas ta' ċertu tibieti ta' ambjenti, għaliex għax hemm diversi speċi u familji sħaħ ta' mazzarelli li jgħixu f'ambjent speċjalizzat. Per eżempju, hemm xi wħud li jgħixu fil madwar ix-xtut ta' xmajjar. Hemm oħrajn li jridu ilma miexi fuq il-muntanji. Hemm oħrajn li jridu ilma miexi ġo foresti. Hemm oħrajn li jridu għadajjar li jkunu dawk li bl-Ingliż jgħidu l-hom bogs li jkunu aċeduzi. Hemm diversi jiġifieri tipi ta' ambjenti li Malta ma nsibuhomx. Malta kull ma nsibu biss dawk l-ispeċi li ambjentaw ruhom biex jgħixu fil-ma li huwa qiegħed, jiġifieri mhux miexi, u l-unika wieħed il-kill skimmer li jrid ambjent daqsxejn iktar speċjalizzat. Huwa għax irid ilma li jkun ħireċ jew minn ġod tafal, ilma li jkun miexi bil-mod. Il-bqija l-oħrajn huma kollha daw li kapaċi jaddattaw ruhom għal dan it-tip ta' ambjent, l-uniku ambjent li għandna f'Malta.
Il-ktieb jitratta dwar il-Dragonflies u Damselflies, bil-Malti ngħidulhom il-mazzarellu d-damiġella. X'inhi d-differenza bejnietom daw, Charles?
It-tnejn huma dawk li jgħidulhom odonata, jiġifieri more or less Dragonflies, però bħala regola il-mazzarelli huma ikbar mid-damiġelli, huma ħafna iżjed f'saħħithom, għandhom titjira ħafna iżjed saħħita minnhom. U
fil-fatt il-laqam jew l-isem li tajnih reċenti helikopter jagħmel daqsxejn sens għax anke t-titjira tiegħu.
Ma għandix dubju li il-kalma helikopter ġiet mill-forma ġenerali tal-mazzarellu. U jekk tara ċertu ritratti propja huma helikopter. Issa il-mazzarelli mhux normalment kollha jżommu meta jkunu qegħdin, mhux qed itiru jiġifieri, iżommu l-ġewnaħ miftuħin. U id-damiġelli mill-banda l-oħra għalkemm hemm xi wħud mill-familji li jżommu l-ġewnaħ miftuħ, id-damiġelli meta jkunu qegħdin ġewnaħhom iserħuhom fuq l-abdomen u jkunu qegħdin ma' xurxin.
Anke bħala titjira li huma iktar delikat il-fatt li jkunu damiġella.
Ħafna. It-titjira tagħhom hija batuta jew fjakka tista' tgħidilha u hemm oħrajn Malta hemm tnejn rekordjati però kif għadt għandi d-dubju fuqhom għax fejn jinsabu dawn normalment l-eqreb li għaw sqalli jew l-Italja tisfel fejn jsibhom ġo fondoq fejn jkun hemm l-ilma miexi, titjira tagħhom jekk tarhom u ma tkunx taf x'inhuma taħsibhom farfett għax itiru proprjament bħal frifet. Anki mazzarelli hemm speċi li jtiru bħala frifet, li taħsibhom farfett, però hawn Malta m'hawnx minnhom l-iktar li hemm huma tropikali.
X'kienu l-għanijiet li għalihom ippubblikajt dan il-ktieb?
Bħala regola ġenerali, meta bdejt nur interess fil-mazzarelli u bdejt infittex x'hawn miktub fuqhom fil-letteratura, rajt li ftit li xejn qaw. U fil-ftit li kien hemm sibt ħafna kontradizzjonijiet ukoll. Allora, waħda mill-għaniet kienet li nikontribwixxi biex daw l-insetti jsiru iktar magħrufin mal-poplu ġenerali u nikkorreġġi xi żball li kien hemm. U biex noħloq iktar interess fost il-pubbliku dwar dawn l-insetti mera fil-jużi għalija. Fil-fatt ħafna mill-bib tiegħi li huma interessati fil-bird watching diġà qegħdin juru interess fihom.
Qegħdin jiddakru minnek.
Qegħdin jiddakru. U anke ħafna ħbieb tiegħi barranin kollha kienu bird watchers u qalbu jew uraw interess kbir fil-mazzarelli.
Fl-ewwel parti tal-ktieb tajt tarif fost l-oħrajn dwar l-inħawi fil-gżejjer Maltin li joffru habitat tajjeb għall-mazzarelli. Fl-opinjoni tiegħek li huma l-aħjar postijiet u f'liema stat ta' konservazzjoni qegħdin?
L-aħjar postijiet, l-aħjar post għalija huwa l-wiet tal-imżellijiet. Hemm ukoll pereżempju Chadwick Lakes, però bħala l-aħjar post huwa l-imżellijiet għax dan minkejja l-ilma jintuża ħafna għat-tisqija. Pratikament fis-sajf ma jinxifx dejjem jibqa'. Allura l-ċiklu tal-ħajja tal-mazzarelli ma jiġix interrott. Bħala stat ta' konservazzjoni sfortunatament sissa apparti fir-riservi għadni ma rajt imkien l-ebda tip ta' dak li ngħidu bl-u habitat management. Pereżempju f'ċertu widien bħal fid-din qed jinfirex ħafna dak li ngħidu l-castor oil li hija xitla invażiva ħafna, siġra invażiva ħafna u qed teqret l-ambjent ta' li għandhom bżonn il-mazzarelli u anke ħlejja oħra. Hemm ukoll problema tal-qasab, dak ngħidu l giant trade l-Ingliż li jitfa' ħafna delf u jitella ħafna ilma mill-postijiet, u mbagħad hemm problema oħra li ħoloqha fi żmien passat il-Ministeru tal-Agrikoltura meta kien ħawel skos akaċja u eukaliptu matul il-widien. U daw diffiċli ħafna biex jinqerdu. Apparti li jitfgħu ħafna del, daw itellgħu kwantità enormi ta' ilma. U l-akaċja speċjalment biż-żrieraħ li titfa' hemm il-mixja bejn il-Mosta u Chadwick Lakes prattikament maħnuqa minnu.
Semmejt kemm il-darba il-fatt li dawn is-siġar invażivi qegħdin joħolqu problema anke minħabba d-del li jiġħtu. Ġifieri dawn il-mazzarelli meta għadhom fl-ilma jeħtieġu xemx diretta fuqhom pereżempju.
Jippreferu li jkollhom xemx diretta. Malta, l-mazzarelli li nsibu Malta, kollha jħobbu xemx, anke fl-istadju għadol tagħhom, jiġifieri jekk tidħol ix-xemx, ħafna drabi jisparixxu minn fejn l-ilma. Ma tarhomx, kif toħroġ ix-xemx tarhom raġgħu ġejjin. Hemm jeżistu speċi li dak li huma bl-Ingliż jgħidulhom crepuscular li joħorġu qabel jidla, jikkaċċjaw l-insetti, però Malta m'għandniex minnhom.
Taqsim oħra qasira ma' interessanti li nsibu fl-ewwel parti tal-ktieb hija dwar x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lil dawn l-insetti. Semmejt diġà inti qatt ta' problemi, ġifieri mbagħad hemm affett oħrajn nista' dak li jkun jagħmel biex jgħinhom. Nixtieq iktar tiftit eżempju li semmija.
Jekk ukollok x'nien pereżempju, wieħed jista' jagħmel għadira żgħira, m'hemmx għalfej kulxi għadira, ġifieri jekk għadek metru kwadru kważi biżejjed biex inti tħajjar il-mazzarelli jiġu jabitaw hemmhekk. Tista' tagħmilha inti permezz ta' ftit plastiku, ftit konkos jew siment u ramel u tista' tixtri llum il-ġurnata għaw
il-forma.
Għaw lesti tixtri forma u tagħmel lilha. Jien ukoll għamilt anke banju fuq il-bejt. Li mhux l-ewwel darba li bejtu ġo fih, għavolja noqgħod ġo bil-tapperi, ġifieri. Dejjem wieħed jista' jgħim dan il-mod.
Però jitkun hemm xi veġetazzjoni fl-ilma jew kemm timliħ bl-ilma forsi tal-bir jekk ikollok u tħallih.
L-ilma jrid ikun jekk ikun tal-bit titħallih joqgħod imqarġunata biex mur il-klorin. Inkella l-ħajja li jkun hemm fih tmut. Il-nimfa kif għadna qabel biex issir biex tagħmel metamorfosi tagħha trid titla. Ma xi ħaġa, ġifieri ġol l-ilma tittamel jew m'hemmx għall-veġitazzjoni per se, imqar zokk, pereżempju tagħmlu ġo qasrija ra sal-isfel, qasrija żgħira ra sal-isfel, trid tkun taċċaquf ovvjament għax inkella ma żżomx.
Naħseb preokkupazzjoni ta' dak li jkun meta qed tgħid tagħmel għadira u semmejt inkanti sempliċement friskatur illi fih ibejtu l-mazzarelli hija li dal-ilma. Il-maqijat, saċertu punt, ħajġib il-nemus. Għandur xiex jinkwieta minna di speċjalment kebejtu l-mazzarelli?
Jekk kebejtu l-mazzarelli, fih m'hemm l-ebda problema, għax il-nemus jittikel kollu l-mazzarelli. U sfortunatament hemm il-problema ta' n-nemus, jekk ma jkollokx mazzarelli ġa fih. Però, wieħed jista' jiena fil-ktieb tiegħi għad, wieħed jista' jintroduċi ħuta jew tnej żgħar. Sakemm ikun hemm l-ninfa tal-mazzarell li hija ovvja qiegħed hemmhekk. Però wieħed jista' jġib affarijiet oħra, pereżempju dawk li ngħidulhom back swimmer jew inkella water boatman, dawk ukoll jagħmlu festa mill-larvi tan-nemus.
Jiġifieri meta din l-għadira tisset ilja. U jibda titkattar il-ħajja fija, kważi il-problema ħatiġi kontrolla ta' weħeda.
Il-problema t-murjet.
Fit-tini taqsima mbagħad, inti tagħti tarif dettalja dwar l-ispeċi ta' mazzarelli rekordjati f'Malta. Kif irnexxielek tiġbor dan it-tarif kollu?
L-ktieb tiegħi ġie pratikament kollu minn osservazzjoni kontin matul daw l-aħħar 10 snin. Mhux daw l-aħħar 10 snin, għax l-ktieb ilha li tajtu lill-publikatur sentejn, jiġifieri nista' ngħid 8 snin. Però dak kollu ġej minn osservazzjoni pratikament kuljum, bejn sija u erba' sija kuljum, u mhux sempliċement nara x'ikun hemm, nara x'ikun hemm iva, nieħu nota tal-mazzarell kollha jkun hemm. U nżomm dak li għedullu dej l-log, ġifieri kuljum. Plus, li nosserva l-komportament tagħhom. Dak huwa l-uniku mod li prattikament tista' titgħallem x'qed jagħmlu. Issa f'din is-sezzjoni, apparti li tajt deskrizzjoni tal-mazzarelli biex wieħed ikun jista' jarafhom. U hemm ukoll ritratti kważi tal-ispeċi kollha f'kull stadju, għalmen f'dawk li huma komuni, ġifieri ritratti tal-mara wkoll għax ħafna drabi l-mara tkun differenti. Ritratti ta' meta jkun għadhom kemm ħirġin, għax again ħafna drabi jkunu differenti u nagħti żmien meta wieħed jista' jiltaqa' magħhom, il-mazzarella adult. Il-komportament tiegħu xi jagħmel u diversi affarijiet oħra interessanti.
Tajjeb ngħidu xi ħaġa żgħira wkoll dwar ir-ritratti, immaġina li huma kollha tiegħek dawn Charles u x'hekk.
Prattikament. L-unika ritratti li m'hemmx tiegħi huma ta' żewġ speċi li qatt ma rajt jiena u Malta u li huma rrekordjati. U li marna xinix nju ritratti taħħom s-sabara minn Malta, jgħu nkella f-xuhud minnum ritratti tiegħi ma tantx kienu tajbin. U savejna fien hemm 5-8 ritratti l-mux tiegħi, l-oħrajn huma kollha tiegħi. U biex ngħid ukoll li biex tieħu ritratti m'hemmx għalfej ikollok xi kamera u apparat biex tieħu pjaċir. Kull mandi jena ja dik li għadu l-abriċ kamera, ġifieri xorta tista' tieħu ritratti tajbin u tieħu pjaċir biha.
xi tkun eżatt din it-tip ta' kamera?
Bridge kamera hija speċi bejn il-kamera komuni u bejn dik li għadu la DSLR li tibda l-lentijiet. Din il-kamera tagħtik għandha l-vantaġġ għal min joħroġ bħalu kontinwament il-ħin kollu ma jridx joqgħod jibda l-lentijiet li tista' tieħu close up ta' wieħed li jkun ftit ċentimetru bogħod minnek u anke ftit metru bogħod minnek. Bħala ma toqgħod tibda l-lenti.
U bħala suġġett mhumiex daqshekk diffiċli li taħdulhom ritratti mid-dera.
Jekk ikunu qegħdin le. Però biex taħdur mit-tat qed itiru hija trid ħafna ħafna paċenzja u tieħu forsi sitten ritratt biex forsi jiġik wieħed tajjeb. Barra minn Malta, ir-raġuni li mhix daqshekk diffiċli Malta hija għaliex il-għadajjar tagħna huma żgħar ħafna fejn il-postijiet. Barra minn Malta biċċa minnhom iridu joħorġu fuq dajsa, oħrajn iridu jinżlu saqadhom fl-ilma, ġifieri għandna dak il-vantaġġ, però għandna l-iżvantaġġ li għandna ftit speċi mbagħad.
L-aħħar mistoqsija, Charles, kull pubblikazzjoni teħtieġ il-flus biex tara il-ħajja. F'dan il-każ sibt xi għajnuna biex ippubblikajt il-ktieb?
Dan huwa suġġett sfortunatament li mhuwiex popolari, bħal pereżempju l-Azafar, allura ftit issib publishing houses li lesti jidħlu għalih. Il-fatt li dam sentejn biex ħareġ wara li jiena tajtu l-publisher, ġifieri, juri li kien hemm xi diffikultajiet. Però mbagħad ntwara kopja tal-ktieb tal-manuskritt lill-Ministeru tal-Ambjent u il-Ministru oġbu Ralium fih ħafna materjal edukattiv anki li jistin tuża mit-tfal ta' riskejjel u oġbu jiffinanzja il-pubblikazzjoni tiegħu.
U għal min jixtieq jakkwista kopja?
Sa fejn naf jien qed jinbih mill jew mill-uffiċċju tal-BirdLife jew inkella mir-riservi tal-BirdLife.
Li jkunu miftuħin fit-tmiem il-ġimgħa.
Li jkunu miftuħin fit-tmiem il-ġimgħa, ekku. Jew inkella jista' jċempel u jirranġa biex jiġbor kopja.
Dik kienet l-intervista ma' Charles Gawċi u jiena Jason Aloisio ma fadalli xejn ħlief nixtieq ilkom il-miliet it-tajjeb u inkun magħkom bħallum ġimgħa. Inselmilkom.